VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Buku Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 15 Juni 2022. Saya Lai Johannes, saya akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya
Menteri Pertahanan Jepang Australia bertemu di Tokyo. Negara-negara sekutu akan bahas kebutuhan pertahanan Ukraina. Gencatan senjata sementara di Yaman beri sedikit kelegaan. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo merombak jajaran menteri dan wakil menteri di dalam pemerintahannya.
Dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang kaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang film animasi Lightyear yang dilarang diputar di 14 negara, termasuk Indonesia.
Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne.
This is exciting, a new adventure.
I'm gonna grant you 4 minutes to be off planet, but then you come right back to us. To infinity.
And beyond.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Rabu 15 Juni bertemu Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi di Tokyo, sementara kedua negara memperdalam kerjasama. Kishi mengatakan dalam konferensi pers bahwa kunjungan Marles ke Jepang menandakan bahwa kerjasama keamanan dan pertahanan Jepang dan Australia telah mencapai arah yang baru. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas urusan regional, termasuk invasi Rusia ke Ukraina, dan sangat menentang perubahan sepihak terhadap tatanan internasional. Jepang dan Australia juga menegaskan kembali pentingnya tatanan laut internasional yang bebas dan terbuka, seperti Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Marles menekankan bahwa wilayah mereka menghadapi situasi strategis yang paling kompleks sejak akhir Perang Dunia Kedua, dan kerjasama menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Sikap pemerintah Australia sebelumnya yang lebih agresif terhadap Tiongkok membuat banyak pemilih Australia yang keturunan Tiongkok pada pemilihan baru-baru ini yang menganggap bahasa pemerintah telah melisensikan rasisme, kata pakar strategi kampanye hari Rabu. Pemerintahan koalisi konservatif Perdana Menteri Scott Morrison kalah dalam pemilihan bulan lalu setelah hampir 10 tahun berkuasa dari Partai Buruh yang beraliran kiri tengah. Direktur kampanye Partai Buruh, Paul Erickson, pada Rabu menyalahkan retorika koalisi terhadap Tiongkok yang mendorong peralihan suara yang signifikan ke Partai Buruh di kalangan pemilih dengan populasi Tiongkok Australia yang besar. Dari populasi Australia yang berjumlah 25 juta, 1,2 juta memiliki keturunan Tionghoa, menurut sensus terbaru. Tokoh-tokoh senior dalam pemerintahan koalisi berpendapat bahwa Beijing menginginkan Partai Buruh memenangkan pemilihan karena anggota parlemen Partai Buruh cenderung tidak membela kepentingan Australia melawan desakan ekonomi Tiongkok. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin akan memimpin pertemuan puluhan mitranya dari negara-negara anggota NATO dan lainnya hari Rabu. Mereka akan membahas upaya terbaru untuk meningkatkan bantuan militer bagi Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia selama hampir 4 bulan. Pembicaraan ini berlangsung di sela-sela pertemuan Menteri Pertahanan NATO di markas besar NATO di Brussels. Pertemuan virtual kelompok kontak pertahanan Ukraina bulan lalu menarik kedatangan wakil-wakil dari hampir 50 negara dan janji paket bantuan baru. Para pejabat Ukraina terus mendesak mitra-mitra internasional untuk mengirim lebih banyak senjata, khususnya artileri berat, untuk membantu pasukan Ukraina melawan Rusia. Pertanyaannya adalah, apa yang diperlukan Ukraina untuk melanjutkan keberhasilan yang telah mereka lihat dalam memperlambat dan menggagalkan tujuan Rusia? Dan ini akan menjadi fokus utama para menteri pertahanan, kata seorang pejabat senior Amerika menjelang pertemuan hari Rabu. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa Ukraina harus memiliki lebih banyak senjata berat. Para pejabat Taman Nasional Yellowstone mengatakan lebih dari 10.000 pengunjung telah diperintahkan keluar dari Taman Nasional tertua di Amerika ini setelah banjir yang belum pernah terjadi mendorong penyelamatan dengan helikopter. Air deras membelah bagian utara taman itu, menghanyutkan jembatan dan jalan-jalan, serta menyapu barak karyawan hingga beberapa kilometer ke hilir. Tidak seorang pun yang dilaporkan luka atau tewas. Cam Sholey, penilik Taman Nasional Yellowstone, Selasa mengatakan, Mereka yang masih tertinggal di taman luas yang membentang di tiga negara bagian itu adalah 12 orang yang berkemah, yang masih berusaha keluar dari pedalaman taman itu.
We have put a full closure of the Yellowstone backcountry into place.
Kami telah menutup penuh wilayah pedalaman Yellowstone, dan kami telah menghubungi atau mengetahui setiap pengunjung yang sekarang berada di pedalaman Yellowstone. Sekarang ini hanya ada satu kelompok yang tersisa di bagian utara. Kami telah berhubungan dengan mereka. Kami siap melakukan evakuasi dengan helikopter bila perlu. Sampai sekarang ini belum diperlukan, lanjutnya. Sholly mengatakan taman itu mungkin akan tetap ditutup selama satu pekan. Panel ahli pemerintah dijadwalkan bertemu Rabu 15 Juni untuk mempertimbangkan penggunaan vaksin buatan Moderna dan Pfizer bagi anak-anak usia balita. Panel yang sama di Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika, FDA, telah mengesahkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan Moderna untuk anak-anak usia sekolah dan remaja. Vaksin buatan Pfizer telah tersedia sejak tahun lalu untuk kelompok usia tersebut. Panel ahli itu sepakat pada hari Selasa bahwa vaksin buatan Moderna aman dan cukup efektif untuk diberikan kepada anak-anak Amerika yang berusia antara 6 dan 17 tahun. Dr. Amanda Cohn, Pejabat Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika, kemarin mengemukakan keyakinannya bahwa manfaat vaksin itu melebihi risikonya. Vaksin dua dosis itu diberikan dalam rentang 1 bulan, masing-masing 100 mikrogram untuk remaja dan 50 mikrogram untuk usia 6 hingga 11 tahun. FDA akan mempertimbangkan saran panel dan memutuskan apakah akan mengesahkan penggunaan vaksin-vaksin tersebut untuk anak balita. Gencatan senjata sementara yang diberlakukan di seantero Yaman sejak 2 April telah meringankan sejumlah kesulitan. Akan tetapi negara itu masih menghadapi krisis pangan yang berbahaya, di mana 19 juta orang akan kelaparan, kata para pejabat PBB. Gada El-Tahir Mudawi, penjabat direktur Divisi Operasi dan Advokasi di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, mengatakan dalam pertemuan mengenai Yaman di Dewan Keamanan PBB hari Selasa, bahwa 19 juta orang akan kelaparan. Dari jumlah itu, 160 ribu diantaranya diambang bencana kelaparan parah.
Yemen humanitarian crisis remains as severe today.
Mudawi mengatakan, krisis kemanusiaan di Yaman sama parahnya dengan sebelum gencatan senjata. Kenyataannya, krisis dapat memburuk dalam waktu dekat. Membiarkan ini terjadi dapat bertentangan dengan momentum yang muncul dari gencatan senjata dan dapat merusak prospek kemajuan lebih lanjut. Sekarang ini berbagai organisasi bantuan terutama khawatir oleh tanda-tanda berkembangnya kebutuhan, menyusutnya ruang kemanusiaan, dan menurunnya anggaran. Kita perlu tindakan segera untuk mengatasi ketiganya, kata Mudawi. Iran tampaknya sedang bersiap melakukan peluncuran keluar angkasa sewaktu citra satelit menunjukkan sebuah roket di landasan peluncuran di kawasan gurun. Sementara itu ketegangan tetap tinggi terkait program nuklir Tehran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo merombak jajaran menteri dan wakil menteri di dalam pemerintahannya. Ketua partai dan mantan panglima TNI masuk kabinet. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru dalam sisa masa kepemimpinannya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Selain itu, Jokowi menggandeng mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto untuk menduduki posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Jalil. Posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional diduduki oleh politisi muda Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan politisi Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Posisi Wakil Menteri lainnya yang dilantik hari ini adalah John Wempi Wetimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Usai melantik dan mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri, Jokowi membeberkan alasan penunjukan wajah-wajah baru di dalam kabinetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan pemilihan 2 menteri dan 3 menteri ini berdasarkan rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan pengelolaan manajerial baik makro dan mikro dengan baik. Ia pun berpesan kepada Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat.
Dan saya melihat pengalaman dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan karena sekarang ini urusan lapangan yang kaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung.
Khusus untuk Hadi Cahyanto yang menduduki posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Jokowi berharap Hadi mampu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah atau lahan dan bisa menerbitkan lebih banyak lagi sertifikat tanah bagi masyarakat. Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang baru, berkomitmen untuk menyelesaikan kekisruhan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
Dan sekali lagi, saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau.
Sementara, Menteri ATR Hadi Cahyanto berkomitmen kuat untuk mencapai target penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat sebanyak 126 juta yang saat ini baru mencapai 81 juta.
Sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini akan kita selesaikan.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Jokowi bukan semata-mata dilihat dari pengalaman dan rekam jejak para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik. Menurutnya hal ini lebih kepada akomodasi kepentingan politik yang menurutnya biasa terjadi dalam konteks berkoalisi dalam pemerintahan.
Semuanya dalam konteks akomodasi kepentingan politik. Nah ini kan reshuffle kombinasi saja, kombinasi antara akomodasi politik karena PAN masuk koalisi, karena terus Pak Jokowi juga ingin memasukkan orangnya Pak Hadi Cahyanto yang telah berjasa gitu dalam konteks pemilu yang lalu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mendorong partisipasi pemilih dan memberikan pendidikan politik secara masif supaya masyarakat memahami hak-haknya dalam pemilihan umum. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa meluncurkan permulaan tahapan pemilihan umum 2024. Acara ini dihadiri semua KPUD secara virtual, pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, pimpinan partai politik, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani, dan pimpinan Komisi 2 DPR. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dalam berbagai rapat kabinet internal, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh seluruh tahapan pemilu tahun 2024 yang akan dimulai Selasa hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024.
Dalam berbagai forum tersebut, Bapak Presiden juga secara tegas memerintahkan kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan seluruh jajaran pemerintahan termasuk Polri dan Pemda, pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya.
Pernyataan Tito seolah ingin menepis kabar yang pernah menghebohkan bahwa masa jabatan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan hingga 3 periode. Pemilihan umum pada 2024 akan terdiri dari pemilihan serentak presiden dan legislatif, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada 14 Februari, serta pemilihan kepala daerah pada November. Saat menerima semua komisioner KPU pada 30 Mei lalu, lanjut Tito, Presiden Joko Widodo meminta KPU meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tito menekankan Indonesia harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh sebab itu, Tito berpesan kepada KPU untuk mendorong partisipasi pemilih dan memberikan pendidikan politik secara masif supaya masyarakat memahami hak-haknya dalam pemilihan umum. Dia juga mengharapkan pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman dan tidak ada masalah serius yang terjadi seperti banyak petugas pemilihan umum yang meninggal saat pelaksanaan pemilu tahun 2019. Presiden Joko Widodo juga mengajak KPU mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas dan menyehatkan demokrasi, yakni kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dan memanfaatkan teknologi informasi agar kampanye berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktek politik uang. Dalam sambutannya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU, dan beragam elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa pemilu tahun 2024 harus diselenggarakan.
Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, melainkan jelas dari awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Puan memperingatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan penyelenggaraan pemilihan umum yang teratur merupakan ciri demokrasi. Konstitusi juga mengamanatkan agar pemilihan umum digelar tiap 5 tahun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA. Sebuah misi pencari fakta PBB menyalahkan apa yang disebut sebagai pendudukan abadi wilayah Palestina oleh Israel sebagai akar penyebab berlangsungnya aksi kekerasan di wilayah yang bergejolak ini. Komisi penyelidikan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan di Israel, telah menyerahkan laporan pertamanya ke Dewan HAM PBB. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, laporan oleh komisi yang beranggotakan 3 orang yang dibentuk pada bulan Mei lalu itu telah menyita banyak perhatian dan menyinggung banyak pendukung Israel yang menilai temuan komisi itu bias. Ketika mempresentasikan laporan tersebut pada Dewan HAM PBB, Ketua Komisi Penyelidikan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan Israel, Navi Pillay, mengatakan, selama puluhan tahun, pemindahan paksa, penghancuran, dan blokade Gaza telah ikut berkontribusi pada siklus kekerasan. Ia mengatakan hal itu telah menciptakan rasa kehilangan harapan dan keputusasaan warga Palestina yang berada di wilayah yang diduduki. Demikian pula di Israel dan di kalangan diaspora. Navi Pillay mengatakan pemerintah Israel telah secara berturut-turut mengembangkan kebijakan untuk mempertahankan kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang didudukinya dan di dataran tinggi Golan. Israel telah menduduki dataran tinggi Golan sejak merebut wilayah itu dari Suriah dalam Perang Timur Tengah tahun 1967.
This continued situation of occupation and discrimination is being used by Palestinian duty bearers.
Situasi pendudukan dan diskriminasi yang terus berlanjut ini digunakan oleh pengemban tugas di Palestina untuk menjustifikasi pelanggaran yang mereka lakukan dan pelanggaran hukum internasional, termasuk kegagalan otoritas Palestina untuk melangsungkan pemilihan legislatif dan presiden.
Israel menunjukkan penghinaan terhadap komisi itu dengan memboikot pertemuan tersebut. Banyak anggota Dewan HAM PBB yang menyuarakan persetujuan mereka atas laporan tersebut dan menunjukkan dukungan pada sikap Palestina. Dalam kesempatan itu, Pillay juga mengkritisi otoritas de facto di Gaza karena menunjukkan sedikit kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Ia menempatkan sebagian besar kesalahan atas kekerasan yang terjadi pada penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Israel. Pillay mengatakan Israel telah terlibat dalam permusuhan terhadap Palestina dengan impunitas. Ditambahkannya, impunitas meningkatkan kebencian dan ketidakpercayaan dan merusak peluang untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.
Policies of occupation, dispossession, and discrimination can only translate into increased hatred.
Kebijakan pendudukan, perampasan, dan diskriminasi hanya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kebencian dan tindakan kekerasan lebih lanjut. Aksi kekerasan ini memicu siklus konflik tanpa akhir lebih lanjut di kedua belah pihak.
Panel yang beranggotakan 3 orang itu menyesalkan sikap Israel yang menolak bekerjasama dengan penyelidikan komisi itu. Panel itu mengatakan Israel menolak memberikan akses pada Israel dan negara Palestina untuk mewawancarai orang-orang dan mengumpulkan informasi. Israel memiliki beberapa pihak yang membelanya. Duta Besar Amerika untuk Dewan HAM PBB Michelle Taylor yang berbicara atas nama 22 negara menyampaikan keprihatinan tentang perhatian dan pengawasan yang tidak proporsional yang menurutnya sudah berlangsung sejak lama di Dewan itu terhadap Israel. Ia mengatakan hal ini harus diakhiri dan bahwa situasi hak asasi manusia di Israel juga harus diperlakukan secara adil. Demikian laporan tim VOA.
Badan Eksekutif Uni Eropa diperkirakan akan segera memutuskan apakah akan merekomendasikan agar Ukraina diberi status kandidat untuk keanggotaan Uni Eropa. Komisi Uni Eropa yang harus menyetujui rekomendasi tersebut dengan suara bulat akan membahas masalah tersebut pada pertemuan puncak pada tanggal 23 dan 24 Juni. Meskipun sebagian pemimpin Uni Eropa telah mengisyaratkan dukungan untuk langkah tersebut, beberapa negara anggota menunjukkan keengganan. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam kunjungannya baru-baru ini ke Kiev bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas rekonstruksi negara itu dan perkembangan menuju keanggotaan Uni Eropa. Sementara Uni Eropa akan memperdebatkan isu tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Kepala Komisi Eropa itu mengatakan kepada para pemimpin Eropa Timur bulan ini bahwa demi kepentingan strategis dan kewajiban moral, Uni Eropa perlu menyambut Ukraina ke dalam kelompok beranggotakan 27 negara itu. Von der Leyen juga mengatakan Ukraina pertama-tama harus memenuhi standar dan persyaratan Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"No shortcuts, no wildcard.
Standards and conditions have to be met.
Tidak ada jalan pintas, tidak ada standar beresiko, dan itu harus dipenuhi karena ini berlaku untuk kita semua di Uni Eropa, dan kita tahu setiap hari betapa sulitnya mempertahankan standar ini di antara kita 27 negara.
Beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina tanggal 24 Februari, Presiden Volodymyr Zelensky mengirim surat untuk memulai proses pencapaian status kandidat negaranya. Tetapi beberapa anggota Uni Eropa, termasuk Belanda, Belgia, Denmark, dan Austria, enggan memberikan status kandidat kepada Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, Emin Zaparova, mengatakan kepada VOA bahwa keengganan adalah masalah internal Uni Eropa. Emin Zaparova, Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, menambahkan,
masalah utamanya bukan tentang Ukraina, dan masalahnya adalah sesuatu terkait krisis visi dalam Uni Eropa sebagai krisis masa depan Uni Eropa dengan penekanan khusus bahwa ada daftar tunggu negara, terutama ketika berkenaan dengan negara-negara Balkan Barat yang telah menunggu begitu lama.
Maria Medsenseva, yang mengepalai delegasi Ukraina ke Dewan Eropa, mengatakan, Ukraina telah menyelesaikan 63% dari ketentuan perjanjian asosiasi Uni Eropa yang digunakan untuk membawa negara-negara di kawasan itu lebih dekat ke standar dan norma Uni Eropa. Duta Besar Amerika untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE, Michael Carpenter, mengatakan kepada VOA bahwa integrasi Ukraina dengan Barat juga merupakan kepentingan Amerika.
This is the best way for Ukraine.
Ini adalah cara terbaik bagi Ukraina memantapkan posisinya pada serangkaian lembaga yang melestarikan demokrasinya, kedaulatan sosialnya, integritas teritorialnya, dan semua atribut kemerdekaan yang kami dukung dan telah lama kami dukung di dalam Ukraina.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Seorang perempuan di Virginia menyadari nikmatnya berjalan-jalan dalam masa pandemi. Hubungan dengan anjingnya, Lucky, semakin erat dan ia juga semakin dekat dengan alam dan kawasan tempat tinggalnya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Are you wanna go for a walk? Okay, just a minute.
Amy Jones adalah seorang pensiunan guru. Dia sudah tinggal di Vienna, Virginia sejak 22 tahun lalu.
Lucky, come here. This is Lucky.
Perkenalkan, ini Lucky. Dia berumur 6 tahun dan dia adalah anggota keluarga saya.
Oh, what a good kitty. Here you are. I don't know where the other one is. And I live here with my husband and two cats.
Saya tidak tahu di mana kucing yang satu lagi.
Amy tinggal bersama suami, dua ekor kucing, dan Lucky, anjing usia 6 tahun. Tentang Lucky, Amy mengatakan,
Lucky is a great companion. He's super friendly.
Lucky adalah teman yang baik. Dia sangat ramah dan sayang kepada semua orang. Dia tidak bisa dijadikan anjing penjaga.
Selama pandemi, Amy mempunyai kebiasaan baru. Dia bekerja dari rumah dan mengambil dua kali waktu istirahat setiap hari. Ketika sedang beristirahat, ia menyempatkan diri berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya sekadar untuk menyegarkan suasana.
During the pandemic, I've gotten into some new habits. So
selama pandemi, saya punya kebiasaan baru. Saya bekerja dari rumah dan mengambil dua kali waktu istirahat setiap harinya. Ketika sedang beristirahat, saya menyempatkan diri berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya sekedar untuk menyegarkan suasana.
Menurut Amy, kegiatannya berjalan-jalan itu baik bagi semua orang untuk dapat terhubung dengan alam sekitar dan mendapatkan suasana hati yang positif.
In the afternoons, Lucky and I go really consistently at 4:30.
Pada sore hari, Lucky dan saya secara konsisten pada pukul 4 atau 4:30 setelah selesai dengan pekerjaan sekolah akan keluar rumah dan berjalan-jalan. Semakin lama jarak yang kami tempuh semakin jauh. Akhirnya muncul keinginan untuk menjelajahi Vienna. Lalu saya pergi ke balai kota yang ada di ujung jalan dan bertanya apakah mereka punya peta. Mereka memberi saya peta besar kota Vienna yang lengkap dengan nama-nama jalannya. Saya memutuskan akan berjalan bersama Lucky melewati setiap jalan yang ada di kota ini supaya saya dapat lebih mengenal kota Vienna.
Dari Washington DC, VOA.
Film animasi Lightyear dilarang diputar di 14 negara, termasuk Indonesia. Aktor Hollywood pengisi suara karakter Buzz Lightyear menyatakan kekecewaannya atas larangan tersebut.
Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne. This is exciting, a new adventure.
I'm gonna grant you 4 minutes to be off planet, but then you come right back to us. To infinity.
And beyond.
Aktor Hollywood Chris Evans mengatakan ia frustrasi atas larangan terhadap film animasi produksi terbaru Pixar, Lightyear. Ia menyampaikan kekecewaannya ketika tiba untuk pemutaran perdana film itu di London, Senin. Kepada kantor berita Reuters, Evans, suara baru penjaga antariksa Buzz Lightyear yang legendaris, mengomentari larangan itu dengan mengatakan,
"It's frustrating that there are still places that aren't where they should be."
Ini membuat frustrasi karena masih ada tempat yang belum menerima.
Walt Disney Company tidak bisa mendapat izin untuk menayangkan film tersebut di 14 negara Timur Tengah dan Asia, kata sumber pada Senin. Film animasi itu tampaknya juga tidak akan diputar di Tiongkok, pasar film terbesar di dunia. Film itu menggambarkan pasangan sesama jenis yang berciuman singkat. Uni Emirat Arab melarang film itu dengan mengatakan hubungan pasangan itu melanggar standar konten media negara itu. Homoseksual dianggap kriminal di banyak negara Timur Tengah. Perwakilan dari negara lain termasuk Indonesia, Malaysia, dan Lebanon belum menanggapi permintaan komentar mengapa mereka melarang pemutaran film tersebut. Lightyear adalah prequel Toy Story, film laris produksi Pixar. Dalam film itu, teman dekat Buzz, perempuan penjaga antariksa, menikahi wanita lain. Terdapat adegan di mana pasangan itu berciuman singkat. Produser Lightyear, Galen Sussman, mengatakan pembuat film tidak akan membuat perubahan pada film itu.
We're not going to cut out anything, especially something as important as the loving and inspirational relationship that shows Buzz what he's missing by the choices that he's making.
Kami tidak akan memotong apapun, terutama sesuatu yang penting seperti hubungan cinta dan inspirasional yang menunjukkan apa yang hilang dari Buzz dengan pilihan yang dia buat.
Lightyear akan tayang perdana di bioskop-bioskop di Inggris, Amerika, dan Kanada pada Jumat.
You are clear for hyperlaunch. Beep, boop, beep, boop, beep, boop.
Karena pernah dibully di sekolah, Dedi Mansyur belajar karate sejak kecil di Indonesia. Kini lebih dari 50 tahun kemudian, ia masih setia mengajar seni bela diri ini di dojo miliknya di Houston, Texas. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA berikut ini.
Sensei Dedi Mansyur sudah mengajar karate di Houston, Texas selama 45 tahun. Ia mulai belajar ilmu bela diri ini sejak kecil di Indonesia karena kerap dibully teman-teman sekolah.
Kemudian ayah mencari solusinya, jalan keluarnya, dimasukin ke sekolah karate, dojo karate di Jakarta.
Kecintaan pada karate tak pernah padam. Dedi pun terus berlatih hingga menyandang sabuk karate dan 7. Berbagai gelar juara telah diraihnya, termasuk juara ketiga kejuaraan dunia karate di Guadalajara, Meksiko. Sejak kuliah di University of Houston, Dedi juga membagi ilmunya dengan mengajar di beberapa kampus.
Sekarang sudah retire, pensiunan dari mengajar di kampus, tapi semuanya saya tetap lakukan walaupun dalam masa-masa pensiunan bisa dilihat murid saya masih latihan. Jadi nggak pernah berhenti, ya. Poinnya itu nggak pernah berhenti, karate itu for life. Gitu.
Ia kini mengajar di Houston Shotokan Karate Dojo yang didirikan sejak 1978 di rumahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai latar belakang bangsa dan agama. Dedi juga tetap mempertahankan keaslian seni bela diri yang asalnya diajarkan Sensei Gichin Funakoshi, bapak karate dunia dari Okinawa, Jepang.
Untuk di Amerika, ada orang bilang, yang dibilang dojo itu McDojo. Seperti McDonald, McDojo. Itu tantangan bagi saya yang mengajar tradisi karate yang benar-benar yang hasilnya dari Okinawa, filsafatnya tentang kesehatan. McDojo ini untuk tempat kebanyakan orang tua menitipkan anaknya, seperti daycare.
Dan dojo milik Dedi inilah yang dicari Musa Diara, diaspora asal Mali, Afrika, yang berlatih bersama putrinya.
It's really fun and useful, and it's important, so you can do better. And if somebody's being bullied, you can just support them.
Karate sangat menyenangkan, bermanfaat, dan penting. Membuat kita lebih baik dan membantu kalau ada yang dibully.
Sensei Dedi Mansyur terus berkiprah mengajar karate, bahkan melalui media sosial. Dari Houston, Texas, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.